عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
Möminlər, mübarəkə Haqqa surəsinin 35-dən 37-ciyə qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. İnsan onu cəhənnəmli edən dostlardan çəkinməlidir. Çünki bu kimi yoldaşlar qiyamətdə insanı himayə edə bilməyib, cəhənnəmdən qurtara bilməzlər. Toplumun yoxsulları və ehtiyacları qarşısında etinasızlıq bağışlanmayan bir səhvdir və şiddətli əzaba gətirib çıxarar.
مساجدك بلادك تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات القرآن تجلت في كل مساجدك بلادك تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي بالحكمة والفلق البادي ما أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان
ما أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان
ما أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان
القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي
فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي
بالحكمة والفلق البادي
يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن
يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن
يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن
القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي
فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق بلادي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki, dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.
بسم الله الرحمن الرحيم بارك لنا فيه. صلوا على النبي.
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت
Bakının şer'i vaxtıyla axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
عجلوا بالصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقومتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaxtınız xeyir olsun. Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz, verilişimizi davam etdiririk. Bu saatda Hocatül İslam və Müslümin, Hacağa Mühəmməd İsmailin söhbətlərin bərabər dinləyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlərimiz, ərz olundu ki, Həzrət Mühəmməd, Həzrət Xədicə ilə evlənəndən sonra Allah Ta'ala Neçədən əbələrə övlad verdi. Qasim, Abdullah, Tahir, Təyyib, Rüqəyyə və Ümmə Kulsum və Həzrət Fatimə Həzrət Xədicədən olan övladlərdilər ki, Peyğəmbərin hal həyatında bunlar dünyadan getdilər, həyatlarını dəyişdilər. Yeganə Həzrət Fatimə qaldı. Çün Peyğəmbərin Mariyyə-i Qibtiyyədən də sonralarda ki, kənizidir, bir oğlu oldu İbrahim adında, hətta İbrahim də həyatını dəyişdi, dünyadan getdi. Bir iddə cahil ərəblər Peyğəmbərə əbtər, yəni sonsuz xitab elədilər. Çünki indi də var çox adamlar, belə bilərlər ki, insanın kızı olsa sonsuzdu. Oğlan olanda sonsuz olmur. Elə bu fikir, bu zihniyet o zamanda da var idi. Bu sözler çoxları Peygamberin yanında deyirdiler ve Peygamberi ürəyini əziyyət edirdiler, incidirdiler, narahat edirdiler. Allah Teala Peygamberin o ürəyi ki həmişə sakit idi, aram idi, çox itminən bu aram tapsın, Kovser sonrasını Hz. Fatıma Zəhranın haqqındadır, nazil elədi. Niyə Hz. Zəhranın haqqındadır? Çün ayədə deyir, inna şaniki huvəl əbtər, adamlar ki sənə məsxər edirlər ki, sonsuzdur, özləri sonsuzdur. Ki bu ayə nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ənzəlnahu, inna ə'teyna kəl Kovser. İnna ə'teyna kəl Kovser. Ey Peygamber, biz sənə Kovser əta eləmişik. Fəsəlli li rəbbikə vənhər. Bu Allah verən nimətin müqabilində həm namaz qılcınan, çün namaz şükranədir. Allahın nimətlərinin qabağında biz şükr edirik namaz qılır. Vənhər və bir dənə də dəvə qurbanlıq eləcənən. İnnə şani ikəm huvəl əbtər. O adam ki sənə təməsxur edir, məsxər edir ki, bu sonsuzdur, özü əbtərdir. O adamlar ki, Quran təfsirində deyirlər, Kovser çoxlu xeyr mənası nədir? Düzdür, Kovser çoxlu xeyr mənası nədir? Amma ayənin sonundakı nəşanı ki, huvəl əbtər, bunu göstərir ki, ayə kimin haqqında nazil olubdur? Və nə haqda nazil olubdu. Bir hər hal, Xədicədən nişanə qalan xanım Fatıma Zəhra salamullah əleyha oldu. Peyğəmbər 55 sinə qədər, 55 yaşına qədər başqa evlənmək olmamışdı. Həzrət Xədicə fəqət onun həyat yoldaşı idi. Həzrət Xədicə həyatını dəyişəndən sonra, dünyadan rehlət edəndən sonra, Peyğəmbər bu neçə ildə neçə dənə xanımla evləndi. Və bu evlənməqlıqda çox adamlar Peyğəmbərə irad tuturlar ki, Peyğəmbərin xanımı çoxudur, bülmürlər ki, xeyr, bu cür deyil Peyğəmbər. Əgər bir insan o qərizli, cinsi qərizli üzrə evlənsə cavanlıq vəxtində, Peyğəmbər 55 yaşını yetişəndə insan o qocalığa tərəf gedir. İnsanın hissi və qərizli cinsisi azalır, olmaz. Peyğəmbər əgər istəsəydi, çoxlu evlənmiqlər olsun, izdivaclar olsun, 25 yaşında, 30 yaşında evlənərdi. Amma 55 yaşına can Peyğəmbər evlənməmişdi. Amma Xədicə dünyadan gedəndən sonra Peyğəmbər neçə nəfərlə evləndi, o da bir hesab üzrə evləndi. Çün Ərəb mədəniyyətində damad, kürəkən cüzvü qəbili hesab olardı. Və hər qəbilənin damadından difa eləməklik o qəbiliyə lazım və vacib olardı. Peyğəmbər buna görə ki, tayfalar və qəbilələr Allahın əmrindədir, difa eləsinlər, Teym qəbiləsindən, Teym tayfəsindən, Ayşə Əbu Bəşrin qızı ilə evləndi. Ədi qəbiləsindən, Həfsə Ömərin qızı ilə evləndi. Bəni Üməyyə taifəsindən Ümmü Həbibə Əbu Süfyanın qızı ilə evləndi. Səfiyyə Bəni İsraildən, yəni Xeybərdə, Xeybər müharibəsindən sonra Səfiyyə ilə evləndi. Və diqqət edəsəz, hamısı bir hesab üzü ilə idi. Nəinki, məsələn, cinsi əlaqədə zatdır. Yox, hesab kitabı vardı bunlar. Ve hiç hanımla da peygamberin övladı olmadı. Fakat Hazreti Hacan dedi ki, az eledim onlar da hayatlarını değiştirdiler. Bir de Mariye Kıptiye'den İbrahim dedi ki, o da hayatını değiştirdi. Fakat peygamberden yadigar kızı Hazreti Fatıma Zehra selamullah aleyha kaldı. Mekke'ye bir il yazırlar, bir qəhətliq geldi. Ve açlık demek olar düştü. Peygamber bir günleri əmisi Abbas'a dedi, əmucan, Ebu Talib'in əyalı vardı, uşağı çoxdu. Gedək onların uşaqlarından gətirək biz də köməklik eləyək, saxlayaq, onun bizlərə məişətdə çətinliyə düşməsin. Abbas qəbul elədi, dedi, çox yaxşı bir sözdür, gedək bu işin darıcan. Və getdilər, Cəfər Həzrət Əlinin qardaşı Cəfəri Abbas apardı və Həzrət Əlini də Peyğəmbər gətirdi. Və gətirəndə Peyğəmbər buyurdu ki, mən onu seçdim ki, Allah mənə seçibdi. Mən onu bəyəndim ki, Allah mənə bəyənibdi. Və Həzrət Əli əleyhissalam da Nəhcül-ü Bəlağədə buyurur ki, hamımız bilirsiniz ki, mən o adamam ki, Peyğəmbər məni tərbiyə eləyibdi. Peyğəmbər məni qucağımda böyüdübdi. Peyğəmbər mənə xorək yedirdirdi. Peyğəmbər məni öz yatağının yanında yatırdırdı. Və bu sözü bu ki, necə dəvənin balası hər yerə getsə, anasının yanıza dolanardı, mən həmişə Peyğəmbərin yanındaydım. Və hər gün Peyğəmbərin ətrini istişmam elirdim və onun əxlaqlarından öyrənirdim. Əli Peyğəmbərin tərbiyəsatda böyüyən bir şəxsidir. Hər il Peyğəmbər Məkkənin yaxınlığında bir mağara vardı, Hera mağarası. Yarım saat demək olar şəhrdən yol vardı. Peyğəmbər gedərdi daim olaraq o mağarada oturardı, fikirləşərdi, ibadət elərdi. Xüsusilə Ramazan aylarında Peyğəmbər gedərdi ora və Həzrəti Xəzirə bülərdi. Peyğəmbər hər zaman yoxdur, bülərdi ki, Hera mağarasındadır. Ora gedibdi, ibadətə gedibdi. Peyğəmbər fikirləşərdi, baxardı, aya bir belə yerlər, göylər, nəzm, nizam, bunlar öz-özünə yaranılıbdi, bunları bir yaradan yoxdur. Yəni, insan gərək öz içərisindən, fitrətindən fikirləşə görə ki, Allah Taalanı dərk eləyə tapa. Hər kəs də gəlir, içəridən Allahı tapsa, imanı da qüdrətli olur, çox olar. Fikirləşirdi, Allahın xilqətinə baxırdı. Və bir də bu ki, mənim gələcəkda bu xalq ilə neynəməliyəm. Fikirləşirdi, bu xalq nə qədər mədəniyyətdən dalıdılar, öz əlləri ilə yontaladıqları, təxtədən, düzəldən, xurmadan düzəldən bizzatlar ki, düzəldirdilər, onu özlərinə Allah eləyib, ona pərəstiş edirlər. Və fikirləşirdi, nə cür bu cahil insanları mən ayıldım ki, bu işi görməsinlər. Ona görə həmişə Hera mağarasında ibadətə və fikrə məşğul olardı. Çünki təfəkkür, fikir eləmək da çox mühümdür. Bu zamanədə insanlar fikir eləmirlər, ona görə işləri də başa çatmır. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun.
مجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات
صلوات
صلوات
سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişinə son qoyuruq. İnşallah ki, bu gün də öz verilişinizi dinləyib və faydalanıbsınız. Gələn bir görüşə qədər sağlıqla qalın, Allahın amanında iltiması dua.
Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Şanlı keçmiş parlaq gələcək Milli Vəhdət Hökumətinin regionçuluq və qonşu ölkələrlə yaxınlaşma istiqamətindəki səyləri. Putin deyib, İranın nüvə məsələsində Tehranı dəstəkləyirik. Türkiyə siyasətçilərindən Azərbaycandakı həbslərə fərqli yanaşma gəlir. Qəzzaya Türk əskəri girməyəcək. We'll be right back. Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyicilerimiz. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini bu saatte ben Ekrem Rıza'yı dikkatinize çatdırırım. İndi ise haberlerin şerhi. Şanlı keçmiş parlaq gələcək Milli Vəhdət Hökumətinin regionçuluq və qonşu ölkələrlə yaxınlaşma istiqamətində səyləri, İran Prezidentinin Mərkəzi Asiyanın mərkəzində yerləşən Qazaxıstan və Türkmənistanın səfəri regionçuluq siyasətinə və qonşu ölkələrlə münasibətlərin genişləndirilməsinə əsaslanır. Bu siyasət, İran xalqına qarşı tətbiq olunan qeyri-qanuni və qeyri-insani sanksiyalara qarşı təsirli bir vasitə və neytrallaşdırıcı amil ola bilər. Məsud Pezeşkiyanın vurguladığı kimi, region ölkələrinin şanlı keçmişi onlar üçün parlaq bir gələcəyin formalaşmasına zəmin yarada bilər. Prezident Pezeşkiyan səfərdən qayıtdıqdan sonra Tehrana gələrkən bildirib ki, İranla qonşu ölkələr arasında əlaqələr gündən günə daha da dərinləşir və təkmilləşir. O qeyd edib, niyyətimiz və əsas məqsədimiz region ölkələri ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsidir. Bu çərçivədə Qazaxıstanla 14 birgə əməkdaşlıq sənədi imzalanıb və əldə olunan müsbət razılaşmaların nəticələri İran, Qazaxıstan və bütövlükdə region ölkələrinin maraqlarına xidmət edəcək. Regionçuluq, qonşu və region ölkələri ilə münasibətlərin qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasətinin əsas prinsiplərindən biridir. Bu yanaşma əvvəlki hökumətlər dövründə də diqqət mərkəzində olub, lakin xüsusilə 14-cü hökumətin fəaliyyətə başlamasından sonra xüsusi olaraq gündəliyə daxil edilib. Sözü gedən siyasət İran xalqına qarşı tətbiq olunan qeyri-qanuni və qeyri-insani sanksiyalara qarşı təsirli bir mexanizm kimi qiymətləndirilir. Bu kontekstdə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqələrin inkişafı İranın xarici siyasətində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İranın qonşu və region ölkələri ilə ikitərəfli münasibətləri daim mövcud olub və bu ölkələrin potensialından istifadə edilməsi, əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması və iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi prioritet istiqamətlər sırasındadır. Bu baxımdan Prezident Məsud Pezeşkiyanın Mərkəzi Asiya səfərdə məhz bu çərçivədə dəyərləndirilə bilər. İranın Ermənistandakı keçmiş səfiri və Qafqaz məsələləri üzrə analitik, Qazaxıstan və Türkmənistanın enerji və qıda sahələrində xüsusi əməkdaşlıq imkanlarına malik olduğuna işarə edərək dedi, Amerikanın Cənubi Qafqaz bölgəsində mövcud olmaq marağı hər şeydən çox enerji ilə bağlıdır. Lakin, Cənubi Qafqaz bölgəsində regiondan kənar qüvvələrin mövcudluğu ölkələrin maraqlarını təhdid edə bilər. İranlılar üçün Orta Asiyanın ən tanış paytaxtları olan Astana və Aşqabad 10-12 dekabr tarixlərində İran prezidentini qəbul etdi. Məsud Pezeşkiyan, çərşənbə axşamı yüksək səviyyəli iqtisadi və siyasi nümayəndə heyətinin başçılığı ilə Qazaxıstana səfər etdi. Tehran və Astana arasında iqtisadi və siyasi sahədən mədəni və elmi sahələrə qədər müxtəlif əməkdaşlıqlar davam edir və iki ölkənin böyük imkanları nəzərə alınmaqla bu prosesin gücləndirilməsi və çətinliklərin həll edilməsi lazımdır. Astananın artan iqtisadiyyatı və bir tərəfdən ölkənin zəngin və bol resursları, digər tərəfdən isə xüsusi coğrafi mövqeyi son illərdə qərbin, xüsusən də Amerikanın diqqətini dünyanın bu hissəsinə yönəltmişdir. Buna görə də Astananın İran kimi ölkələrlə münasibətlərinə təsir göstərmək cəhdi diqqətdən kənarda qala bilməyəcək bir məsələdir. Buna görə də bu ölkə ilə münasibətlərin davam etdirilməsi, möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi İranın xarici siyasətinin prioritet proqramları arasındadır və prezidentin səfəri də bu kontekstdə qiymətləndirilə bilər. Dəyərli dinləyicilərimiz, həmin səfərlə ilgili və onun təsirləri ilə əlaqədar siyasi icmalımızda həmin xəbər bulletindən sonra əməkdaşımız Cənab Nurullahi daha ətraflı sizə izahat verəcəkdir. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya prezidenti bildirib, Tehran və Moskva beynəlxalq arenada, o cümlədən İranın nüvə məsələsində bir-biri ilə sıx və davamlı təmasdadır və Rusiya bu mövzuda İranı dəstəkləyir. Vladimir Putin cümə günü Türkmənistan paytaxtı Aşqabadda keçirilən beynəlxalq sülh və etimad forumunun çərçivəsində İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti Məsud Pezeşkiyanla görüşündə deyib, Siz bizim mövqeyimizlə yaxşı tanışsınız və biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatında İranı dəstəkləyirik. O əlavə edib, İran və Rusiyanın xarici işlər nazirləri də müxtəlif məsələlərlə bağlı daim bir-biri ilə təmasdadırlar. Görüşün əvvəlində Rusiya prezidenti bildirib, sizinlə görüşdüyümə çox şadım. Biz mütəmadi olaraq görüşürük, o cümlədən 2025-ci ilin əvvəlində, 2025-ci il yanvarın 17-sində demək hər tərəfli strateji müqavilə adlanan çox mühüm bir sənəd imzaladıq. Putin görüşün davamında əlavə edib görüşün əvvəlində sizdən xahiş edirəm ki, mənim ən xoş arzularımı və səmimi salamlarımı Ali Məqamlı rəhbər cənab Ayətullah Lüzma Xamenəyə çatdırasınız. Rusiya prezidenti vurğulayıb ki, ölkə münasibətləri çox müsbət istiqamətdə inkişaf edir. 2024-cü ildə iki tərəfli ticarət dövriyyəsi 13% artıb və 2025-ci ilin ilk 9 ayında bu artıma daha 8% əlavə olunmuşdur. Putin çıxışının digər hissəsində bildirib ki, İran və Rusiya əsas və strateji layihələr üzərində birgə işi davam etdirirlər. Bu kontekstdə o, bu şehr ayısı. İnfrastruktur layihələri, o cümlədən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizini qeyd edib. O həmçinin əlavə edib ki, İran və Rusiya qaz nəqli elektrik enerjisinin ötürülməsi və kənd təsarrufatı sayəsində ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi imkanlarında birgə araşdırırlar. İran Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri vurğuladı ki, beynəlxalq sistemdə nə baş verir və Amerikanın bir tərəfliliyinin beynəlxalq sistemə yaratdığı çətinliklərdən asılı olmayaraq, İran-Çin münasibətləri həqiqi davamlı sivilizasiyalı və tarixi münasibətlərdir. İran-Çin münasibətləri haqqında İran Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri izahat vermişdir. Onun qeydləri ilə əlaqədar dəvət edərdim artıq təfərrüatı əməkdaşımız Fatimə xanım Dədəşdən xəbər reportajında bərabər dinləyək dostlar.
Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri vurğuladı ki, beynəlxalq sistemdə nə baş verir və Amerikanın bir tərəfliliyinin beynəlxalq sistemə yaratdığı çətinliklərdən asılı olmayaraq, İran-Çin münasibətləri həqiqi, davamlı, sivilizasiya və tarixi münasibətlərdir. Xarici İşlər Nazirliyinin müavini və Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Seyid Xətibzadə bugün şənbə 13 dekabrda mərkəzdə keçirilən İran-Çin diyaloq formunun 3-cü sessiyasında çıxışı zamanı dedi, dünya köhnə nizamdan heç birimizin hansı istiqamətdə gedəcəyini bilmədiyi yeni bir təşkilata keçir. Lakin bütün bu dəyişikliklər arasında əmin olduğumuz şey bir prinsipin davamlılığıdır və bu da İran və Çin arasında dostluq prinsipidir. O sözünə davam edərək dedi, İki ölkə liderləri 2015-ci ildə iki tərəfli münasibətlərin səviyyəsini hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırmaq barədə razılığa gəldikdən sonra 2021-ci ilin ilk günlərində İran İslam Respublikası və Çin Xalq Respublikası belə yeni münasibətlər səviyyəsinə əsaslanan strateji əməkdaşlıq sənədini imzaladılar və həmin ilin yanvar ayında yuxarıda qeyd olunan sənədi praktik olaraq tətbiq etdilər. Xətibzadə dedi, İranda hökumətlərin dəyişməsinə baxmayaraq, bu sənəd hələ də iki tərəfli münasibətlərin əsas sənədi kimi tanınır və bugünkü və sabahki proqramlar zamanı iki ölkənin müttəfiqləri, ətraf mühitdə dəyişiklikləri, iki ölkə prezidentlərinin təşəbbüslərindən irəli gələn tələbləri və İranın 5 illik inkişaf planlarının eləcə də Çinin inkişafının dəqiq və qəti tələblərini nəzərə alaraq, yuxarıda qeyd olunan sənədə göstərilən məqsədlərə necə çatmaq barədə qapalı görüşlərdə təhlil etməyə, araşdırmağa və irəliləyə doğru yol təqdim etməyə çalışacaqlar. Xarici İşlər Nazirinin müavini əlavə etdik tərəfli münasibətlər ənənəvi resurslara əsaslanaraq və əlbəttə ki, onların səmərəliliyini və məhsuldarlığını artıraraq hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq yolunda münasibətlərin inkişafını sürətləndirmək üçün yeni mühərriklər tələb edir. O dedi, texnoloji əməkdaşlığın xüsusən də yeni texnologiyalar sahəsində inkişafına ciddi və daha çox diqqət yetirmək, İran və Çin arasında çox tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi və iki ölkə İran və Çinin münasibətlərinin inkişafında ortaq maraqları müəyyən edə bilən ölkələr arasında inkişaf dəhlizində daha ciddi əməkdaşlıq, Xalqlar arası münasibətlərin təzahürü kimi turizm sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, iki ölkənin davamlı yaşıl iqtisadiyyata doğru hərəkətinin göstəricisi kimi bərpa olunan enerji və təmiz sənayi sahələrində əməkdaşlıq ən vacib məsələlərdəndir və onların müxtəlif ölçüləri bu ilki görüşdə hazırlanan planlar əsasında araşdırılacaq.
Xəbərlər Tabriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Türkiyə siyasətçilərindən Azərbaycan Respublikasındakı həbslərə fərqli yanaşma gəlib. Gültəkin Hacıbəyli məsələsi qaldırılıb. Türkiyə Böyük Məclis Millət Məclisinin üzvü Ömər Faruq, Azərbaycan parlamentində deputat olmuş Gültəkin Hacıbəylinin İstanbulda saxlanılmasına münasibət bildirib. Millət vəkili deyib ki, bu, beynəlxalq normaların kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndiriləcək və Gültəkin Hacıbəyli məsələsini millət, Türkiyə Böyük Millət Məclisində deməli qaldırmışdır. Türkiyə siyasətçisinin və Millət Məclisi üzvü Ömər Faruqun qeydləri ilə ilgili bəzi hissələrini bərabər dinləyək.
Azərbaycan parlamentosunda bir milletvekili. Kendisi Türkiye'de geri gönderme merkezine gönderilmiş ve Azerbaycan'a gönderilmesi halinde can güvenliğiyle ilgili sıkıntılar çıkabilir. İstanbul'da gözaltında. Biz Gültekin Hacıbeyli Azerbaycan'a iade edilmesin diyoruz. Bize başvurular var ve hukuki mücadelesi sürüyor ve muhalif diye yasalara aykırı bir şekilde Türkiye'den çıkaramazsınız. İçişleri Bakanlığı'nı buradan uyarıyorum. Eğer böyle yaparsanız sizi dünyaya şikayet ederim diyorum. Bakın basit bir hadise değil. Siyaseten böyle bir yanlışa imza atmamalısınız diyor.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkmənistan səfərindən geri dönərkən təyyarədə jurnalistlərə açıqlamasında Qaradənizdə gəmilərə o cümlədən Türk gəmisinə edilən hücumlara münasibət bildirib. Türkiyə liderinin sözlərinə görə Qaradəniz Ukrayna və Rusiyanın qarşı durma meydanına çevrilməməlidir. Putinlə keçirdiyimiz bu görüşdən sonra Amerika Prezidenti Trumpla da sülh planını müzakirə etmək imkanı əldə edərik. Sülh uzaqda deyil, biz onu görürük. Yeganə etməli olduğumuz şey istiqamətimizi sülhün olduğu tərəfə yönəltməkdir. Qaradəniz hesablaşma meydanı kimi qəbul edilməməlidir. Belə bir vəziyyət Rusiya və Ukrayna üçün yalnız zərər gətirər, heç bir fayda gətirməz. Qaradənizdə dənizçilik və naviqasiya təhlükəsizliyinə hər kəsin ehtiyacı var. Bu təhlükəsizlik mütləq təmin edilməlidir, deyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirdi. Siyanist diplomat Türkiyəni düşmən ölkə adlandırdı. Qəzdaya Türk əskəri girməyəcək. Siyanist rejiminin New York'daki baş konsulu yerli Kan televiziya kanalına verdiyi müsahibədə Türkiyə və Qəzza zolağı ilə bağlı kəskin mövqeyini açıqladı. O bildirib ki, İsrailin rəsmi siyasəti Qəzza zolağına heç bir Türk əskərinin daxil olmasına imkan vermir və bu mövqey dəyişməz olaraq qalır. Onun sözlərinə görə, İsrail tərəfi Türkiyəni artıq dost və ya tərəfdaş ölkə kimi deyil, açıq şəkildə düşmən kimi qiymətləndirir. Diplomat bu mövqeyini Prezident Ərdoğanın son çıxışları ilə əsaslandırıb. Onun iddiasına görə, Ərdoğan siyasi rejimi Qəzzada soyqırım törətməkdə ittiham edib və siyasi rejimin hərəkətlərini Adolf Hitlerin siyasəti ilə müqayisə edib. Siyanist rejiminin rəsmisi açıqlamasında daha da irəli gedərək, əlbəttə Türkiyə prezidentini terroru təşviq etməkdə ittiham etmişdir. BMT siyasi rejim və onun əsas dəstəkçiləri Qəzzanın yenidən qurulması üçün pul ödəməlidirlər deyə elan edib. BMT-nin işğal olunmuş Fələstin ərazilərində insan hüquqları üzrə xüsusi məruzəçisi siyasi rejimin Amerika və digər əsas silah təchizatçıları ilə birlikdə Qəzzanın yenidən qurulması üçün pul ödəməli olduğunu elan etdi. Francesca Albanese işgal olunmuş Fələstin ərazilərində insan hüquqları vəziyyəti ilə bağlı Londonda keçirilən tədbirdəki çıxışında Qəzza soyqırımında iştirakın tam qiymətləndirilməsinin aparılmalı olduğunu vurguladı və yalnız siyanist rejim deyil, soyqırıma töhfə verən bütün ölkələrin sanksiyalarla üzləşməli olduğunu bildirdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Bazar günü dekabrın 14-də. İranislam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şəkildə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək küləyəcək, temperatur 4-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava qismən buludludan tam buludluya dəyişərək küləy əsintiləri getdikcə artacaq. Culfada da eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək. Temperatur Təbrizdə 1-6 dərəcə, Culfada 3-14 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludlu, dumanlı və çiskinli olacaq. Dağınıq yağıntılar müşahidə ediləcək. Temperatur Məşhəddə 3-14 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində isə hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq. Temperatur 1-17 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava yarım buludlu olaraq külək əsintiləri müşahidə ediləcək. Bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq, dağınıq yağıntılar olacaq. Temperatur Ərdəbildə 0-11 dərəcə isti olacaq, Biləsuvarda 7-16 dərəcə təşkil edəcək. Astara şəhərində isə hava qismən buludludan yarım buludluya dəyişərək get-gedə buludların həcmi artacaq. Temperatur 9-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Dekabrın 14-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətə yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı ehtimalı var. Gündüz tədricən kəsiləcək, güclü şimal-qərb küləyi, gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcədən 4 dərəcəyədək, gündüz 4 dərəcədən 6 dərəcəyədək olacaq. Azərbaycan rayonlarında dekabrın 14-də bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, qara keçəcəyi ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək, ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcədən 6 dərəcəyədək, gündüz 7 dərəcədən 11 dərəcəyədək,